Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'd qala allah azza wa jalla fi kitabihil azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kajian membahas tentang sebab-sebab syarat sebab-sebab terkabulnya doa. Mudah-mudahan dalam kajian ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar, ilmu yang dapat meluruskan ibadah-ibadah kita. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan doa yang kita panjatkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha baik, yang maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan para rasulnya. Allah taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik, ya, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan as-safar, yang sangat panjang, perjalanan yang jauh, ya, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berdebu. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun sayang, ya, kata Rasul, makanan yang dia makan haram, minumannya haram, pakaian yang dia kenakan juga haram, dan ia pun dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana lagi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ini adalah nama kunyah, nama panggilan atau nama julukan. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyah ini, ya. Namun nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ya, sekitar 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi semua sahabat, melebihi riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib maupun sahabat-sahabat yang lain. Mengapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding semua sahabat yang lain? Hal ini dikarenakan dua sebab, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-hadis. Yang pertama, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah agar diberi oleh Allah kekuatan hafalan. Sehingga setiap kali beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul, beliau pun langsung menghafalnya. Sehingga dengan demikian Abu Hurairah menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua, ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meluangkan waktunya atau hari-harinya untuk bermulazamah, ya, mendampingi dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Nabi dalam keadaan mukim maupun ketika beliau bersafar. Abu Hurairah senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, sahabat yang paling banyak mendengar dan mengambil hadis dari Nabi, maka para ulama al-hadis mengatakan yang paling banyak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling banyak, ya, mendengar dan mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, seorang laki-laki yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebelum sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, ya, sahabat yang paling banyak mendengar dan mengambil hadis dari Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari Nabi kepada kaum muslimin adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Demikianlah biografi singkat tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Ia menceritakan sebuah hadis yang pernah didengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha baik. Thayyib di sini artinya adalah at-tahir, yang suci. Ya, Allah adalah zat yang maha suci. Maksudnya adalah Allah bersih dan suci dari segala aib dan kekurangan. Allah Maha Baik, yakni Maha Suci dari segala aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersifati kecuali dengan sifat-sifat yang sangat tinggi dan sempurna. Sehingga dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan-amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba kecuali yang bersih dan suci dari segala noda syirik dan kufur. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima ibadah apapun atau doa apapun yang dipanjatkan oleh seorang hamba kecuali yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima harta benda yang diinfakkan atau disedekahkan oleh hamba-hambanya kecuali harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal dan bersih dari hal-hal yang haram. Inilah makna at-tayyib. Inna allaha tayyibun. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, yakni maha suci dan bersih dari segala aib dan kekurangan. Dari hadis ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya agar bekerja dan mencari nafkah dari jalan yang halal. Islam mengharamkan kepada umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang haram. Nah, karena ini semua akan memberikan pengaruh yang buruk untuk doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, memberikan dampak yang buruk untuk amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikian pula hal-hal yang haram, makanan, minuman yang haram, profesi yang haram akan menghilangkan keberkahan hidup seorang hamba, akan menghilangkan keberkahan rezeki seorang hamba. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik. "Wa'malu shaliha," dan beramallah dengan amal saleh. "Inni bima ta'maluna 'alim." Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hei orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara sunnah para nabi adalah mereka adalah hamba-hamba yang rajin bekerja, rajin mencari nafkah. Ya, tidak ada ajaran Nabi, ya, kepada umatnya untuk menjadi pengangguran atau bermalas-malasan dalam mencari rezeki. Ini semua bukan dari ajaran para Nabi dan Rasul. Ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban mencari nafkah dengan alasan ingin bertaqarrub kepada Allah, ya, menghabiskan waktu dan umurnya beribadah kepada Allah. Ini semua tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Karena di dalam sebuah hadis, ya, pernah diriwayatkan bahwasanya ada tiga orang sahabat yang mendatangi rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka mendatangi rumah-rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk bertanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Nabi. Ibadah Nabi yang dikerjakan di dalam rumah, ibadah-ibadah Nabi yang dikerjakan tanpa sepengetahuan kaum muslimin. Maka mereka diberitahu oleh para istri Nabi tentang ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi ketika Nabi berada di dalam rumah bersama keluarga, bersama para istri. Maka tiga orang sahabat ini, ya, mereka menganggap ibadah Nabi tersebut remeh atau sedikit. Ya, kata mereka, ini wajar kalau Nabi ibadahnya seperti itu. Beliau kan telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Lalu salah seorang dari tiga sahabat ini mengatakan, "Amma ana fa asumu wa la uftiru abada." Kalau begitu, saya akan berpuasa selama-lamanya, yang tidak akan berbuka, tidak akan makan. Kemudian Orang yang kedua atau sahabat yang kedua mengatakan, amma ana fa usolli au fa aqumul lail wa la anamu abada. Adapun aku, maka aku akan sholat, ya, melakukan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak akan tidur. Sedangkan sahabat yang ketiga mengatakan, amma ana fa a'tazilun nisa'a wa la atazawwaju abada. Adapun aku, maka aku akan menjauhi para wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Tujuannya adalah ingin, ya, mengungguli ibadahnya Nabi, ingin lebih banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat, ya, pahala yang besar dan mendapat ampunan dari Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Tetapi, ya, apa yang mereka ucapkan ini terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar dari rumah beliau lalu menjumpai mereka. Menemui tiga sahabat ini, ya. Lalu Nabi pun berkata kepada tiga sahabat tersebut, antum alladzina qultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Nabi, ya, dalam hal ini bertabayyun, ya, mencari apa namanya kejelasan berita yang sampai kepada beliau. Ya, tidak tergesa-gesa mengambil sikap, tidak tergesa-gesa mengingkari, ya, kemungkaran yang beliau dengar, tetapi mencari, ya, bukti yang membenarkan berita tersebut. Tabayyun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka mereka pun membenarkan apa yang mereka ucapkan. Lalu setelah itu Nabi pun memberikan bimbingan dan pelajaran kepada mereka dengan mengatakan, amma wallahi inni la'akhsyakum lillah wa'alamukum bih wa'atqakum lahu walakinni asumu wa uftir wa usalli wa aqum wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah dan paling bertakwa kepadanya. Dalam hal ini Nabi, ya, bukan merekomendasi diri, tetapi ingin mengingatkan mereka bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dan mengenal Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Tetapi meskipun demikian, ya, beliau, aku adalah orang, aku adalah berpuasa dan aku juga makan. Aku melakukan qiyamul lail dan aku juga tidur di waktu malam. Dan aku juga menikahi wanita. Nabi memberikan pelajaran, ya, kepada tiga sahabat ini dan juga pelajaran kepada umatnya. Bahwa inilah tuntunan Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah. Ya, tidak meninggalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menikah para wanita, ya. Ini adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya khususnya para pemuda agar menikah. Beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan memberikan nafkah. Al-ba'ah ditafsirkan oleh para ulama hadis, nafkah lahir dan nafkah batin. Barang siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan memberikan nafkah lahir maupun batin, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dari melihat sesuatu yang haram. Wa ahsanul farj, dan dapat membentengi diri, membentengi kemaluan dari hal-hal yang haram, dari perzinahan dan yang lainnya. Maka barang siapa yang dan terkadang yang belum mampu, barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaknya dia, ya, berpuasa. Karena puasa itu, ya, dapat apa namanya, meredam hawa nafsu. Jadi ini bimbingan Islam, ya. Ketika seorang hamba meninggalkan pernikahan, meninggalkan hal yang halal, ya, demi mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini semua tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, ketika seorang sahabat ya ingin berpuasa dan tidak makan, ya bahkan yang sebagian sahabat yang lain mengatakan aku tidak akan makan daging, padahal daging adalah termasuk makanan yang halal. Maka Nabi pun mengingkarinya. Wa ana akulul laham, aku juga makan daging, ya. Maka dalam akhir hadis Nabi mengingatkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai tuntunanku ini, ya, maka dia bukan termasuk dari umatku. Nah, kemudian kita melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Tsumma dzakara rajul." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang yutilu safara ash'atha aghbara. Seorang laki-laki yang melakukan safar yang jauh, bepergian jauh, musafir. Ash'atha, rambutnya acak-acakan, aghbara dan berdebu wajahnya. Inilah ya keadaan musafir pada umumnya. Sulit untuk merawat rambut dan sulit untuk merawat pakaian atau wajah. Yamuddu yadahi ila sama, musafir ini mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, memohon hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Dia berdoa dengan menggunakan ya nama-nama Allah, bertawasul dengan Ar-Rabb, nama Allah. Ya, di samping itu juga dia adalah orang yang musafir. Safar adalah salah satu ya sebab terkabulnya doa. Safar adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Ya, dengan mengangkat kedua tangan, ini juga termasuk sebab terkabulnya doa. Telah terkumpul pada diri orang tersebut, ya, asbab ijabatu du'a, sebab-sebab terkabulnya doa. Namun sayang kata Nabi, ya, wa mat'amu haram, sayang sekali. Ya, dia ini makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya yang dia pakai haram. Wa gudiya bil haram, ia pun dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa ana yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di saat yang bersamaan dia mempunyai penghalang-penghalang terkabulnya doa. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa sebab terkabulnya doa sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang pertama diantara sebab terkabulnya doa, ya, hendaknya orang yang berdoa mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, niatnya betul-betul hanya untuk Allah, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap wajah Allah. Ya, inilah yang dimaksud dengan ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dalam berdoa. Dan ikhlas karena Allah merupakan syarat utama diterimanya doa dan diterimanya semua amal ibadah. Tidak ada sebuah doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah kecuali jika orang yang memanjatkan doa tersebut niatnya ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah melainkan agar mereka mengikhlaskan ketaatan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadalah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang beribadah kepadanya, ya, baik itu dengan doa, baik dengan baca Al-Quran, baik dengan sedekah atau dengan berjihad, dengan berdakwah, menimba ilmu atau ibadah-ibadah yang lain. Ketika mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut niatnya bukan karena Allah, maka Allah ya menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian ia menjadi hamba yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke dalam jurang api neraka. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, ya, di antara sabda Nabi adalah inna awwalan nas yuqdha alaihi yaumil qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafa ni'amahu fa arafaha qala madza amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhitu. Qala kadabta walakinnaka qatalta liqal jari. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafa ni'amahu fa 'arafaha. Qala ma da'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu fik wa qara'tu al-Qur'ana fika. Qala kadabta walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar ila akhiril hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, Allah tidak menerima ibadah-ibadahnya, meskipun ibadah itu adalah ibadah yang sangat agung, seperti jihad, seperti berdakwah, seperti menimba ilmu, membaca Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihakimi oleh Allah, diadili oleh Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang gugur di medan jihad, seseorang yang mati syahid. Orang ini pun dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memperlihatkan kepadanya berbagai kenikmatan yang pernah ia dapatkan di dunia. Lalu hamba ini pun membenarkannya, mengakuinya bahwa itu semua pernah ia dapatkan dan dia rasakan. Lalu Allah bertanya kepadanya, untuk apa engkau gunakan nikmatku itu? Si hamba menjawab, ya Allah, aku menggunakannya untuk berjihad membela agamamu, berjuang di jalanmu karena engkau, karena mengharap wajahmu sampai aku mati syahid. Tetapi Allah zat yang tidak dapat dibohongi. Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam dada manusia. Inna Allah alimum bidhati sudur. Sesungguhnya Allah zat yang mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia, apa yang diniatkan oleh manusia, apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya, Allah tahu. Maka Allah katakan kepada hamba tersebut, kadabta, engkau dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liqal jari, sebenarnya engkau ini berjihad, berjuang di jalan Allah supaya dikatakan oleh manusia, ya, sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang mujahid. Faqad qil, dan apa yang kau niatkan telah diucapkan oleh manusia. Orang-orang mengenalmu sebagai orang yang, ya, pemberani, mujahid, ya, pahlawan pemberani. Lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret hamba tersebut dalam keadaan tersungkur di atas wajah, lalu ia pun dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Wal iyadu billah. Demikian pula Allah panggil orang yang, ya, apa, hidupnya di dunia, ya, dihabiskan untuk menimba ilmu dan berdakwah, mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ya, lalu Allah pun memperlihatkan berbagai nikmat yang pernah diberikan kepada mereka dan mereka pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan? Si hamba menjawab, ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmat ini untuk mempelajari agamamu dan mengajarkannya kepada manusia demi mengharap ridhamu saja. Dia mengaku ikhlas. Aku juga sewaktu di dunia membaca Al-Quran demi mengharap ridhamu saja, hanya mengharap wajahmu saja. Dia mengaku ikhlas juga. Maka Allah katakan kepadanya, engkau dusta, kamu bohong. Sebenarnya engkau ini belajar agama dan berdakwah atau mengajarkannya kepada manusia supaya dikatakan oleh mereka engkau orang yang alim, ulama, orang yang banyak ilmunya. Engkau juga waktu di dunia rajin baca Al-Quran dengan suara indah supaya dikatakan oleh manusia engkau adalah seorang qari, ahli qiraatul Quran, yang bagus bacaannya. Faqad qil, apa yang telah engkau niatkan telah diucapkan oleh manusia. Engkau telah mendapatkan apa yang telah engkau niatkan. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Setiap manusia akan memperoleh apa yang diniatkan dengan amalnya. Tetapi, ya, amal-amal yang telah mereka kerjakan, ya, meskipun ini adalah ibadah-ibadah yang agung, tidaklah bermanfaat karena Allah tidak butuh. Allah tidak menerima, ya, amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba kalau pelakunya tidak ikhlas karena Allah. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan adanya tuhan-tuhan sekutu. Aku tidak butuh. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana dia berbuat syirik kepadaku dengan selainku dalam ibadah tersebut, dalam amalan tersebut, maka aku meninggalkannya, meninggalkan pelaku amal tersebut dan kesyirikannya. Allah tidak butuh, Allah tidak akan menerimanya. Innallaha thayyib, maha baik, maha bersih, tidak butuh dengan amalan-amalan hamba yang ia ternodai atau tercampuri dengan niat syirik atau niat riya. Lalu Allah pun menyuruh para malaikatnya untuk menyeret hamba ini dalam keadaan tersungkur di atas wajah, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi syarat pertama agar doa didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah adalah hendaknya niat kita ikhlas. Ya, hanya ya mengharap ridha Allah, hanya mencari ya pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lain. Naam. Kemudian syarat yang kedua, di antara syarat terkabulnya doa adalah al-ittiba', ya, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa dan dalam mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Ya, sebab ya, jika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan niat ikhlas, tetapi cara doanya tidak sesuai dengan ya tuntunan Nabi dalam berdoa, maka doa tersebut tidak diterima oleh Allah. Doa tersebut tidak didengar oleh Allah. Doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat utama ya diterimanya amal ibadah selain ikhlas adalah ittiba'ur rasul. Ya, hendaknya seorang hamba mengikuti dan meneladani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diajarkan oleh Rasul kepada kalian, maka ikutilah, terimalah dan ikutilah. Ya, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkanlah. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya setiap muslim dan muslimah mengikuti ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Ya, beliau adalah panutan kita, teladan kita yang terbaik dalam berdoa, dalam beribadah. Makanya di dalam salat Nabi pun menyuruh umatnya untuk mengikuti salatnya beliau. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah manasik haji dan umrah, beliau menyuruh umatnya agar mengikuti tata cara haji dan umrah beliau. Beliau bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku tata cara manasik haji kalian. Sehingga jika ada seorang muslim atau muslimah berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun, namun tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka ya doa tersebut tidak didengar oleh Allah. Ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadang-adakan suatu amalan dalam ya urusan agama kami ini, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa yang membuat-buat atau mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, agama Islam, "Ma laysa minhu," yang mana perkara baru tersebut bukan termasuk dari ajaran kami, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis, tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang ketiga di antara syarat-syarat atau sebab-sebab terkabulnya doa, ya, seorang hamba tidak berdoa untuk sesuatu yang mengandung dosa atau untuk memutuskan silaturahmi. Seorang hamba tidaklah berdoa kepada Allah ya untuk ya untuk hal-hal yang dosa atau untuk memutuskan silaturahmi. Ini salah satu sebab terkabulnya doa. Sehingga kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah tetapi di dalam doanya mengandung unsur dosa ya atau mengandung makna untuk mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga mengandung makna untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga atau dengan kerabat, maka doanya tidak akan didengar dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirati wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa yang tidak mengandung unsur dosa atau tidak mengandung unsur pemutusan silaturahmi, maka Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah akan memberikan, ini mengabulkan kepadanya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah akan menyegerakan pengabulan doanya. Ini kemungkinan yang pertama. Allah akan mengabulkan permohonannya. Allah akan mengabulkan doanya. Kemungkinan yang kedua, Allah akan menjadikan doa yang dia panjatkan sebagai simpanan baginya di akhirat. Ya, Allah tidak memberi ya permohonannya, Allah tidak mengabulkan doanya di dunia, tetapi disimpan oleh Allah untuk diberikan ya ketika hamba berada di alam akhirat setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ya, kalau tidak diberi oleh Allah di dunia dan tidak disimpan oleh Allah untuk akhirat, maka kemungkinan yang ketiga dari doa tersebut yang dipanjatkan oleh seorang muslim, ya, Allah akan menghilangkan dari hamba tersebut keburukan-keburukan yang semisal dari yang sepadan atau ya setingkat dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada ruginya sedikit pun ya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hajat dunia dan akhirat. Ya, selama ya dalam doanya tidak mengandung unsur dosa. Ya, yang dimaksud dengan doa yang mengandung unsur doa seperti mengandung unsur dosa seperti dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhanku, berilah aku pertolongan untuk dapat membunuh si fulan." Nah, ini doanya tidak akan didengar oleh Allah, tidak akan dikabul. "Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa menghabisi nyawa si fulan." Doa ini ya tidak akan dikabulkan oleh Allah meskipun dia niatnya ikhlas, meskipun dia nangis-nangis, "Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak dengan cara ya memberikan hutang yang mengandung riba. Ya Allah, berikan aku dekatkan kepadaku wanita cantik tersebut supaya aku bisa berzina dengannya." Ini adalah doa yang mengandung dosa, tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, doa yang mengandung unsur pemutusan silaturahmi. "Ya Allah, jauhkan aku dari keluargaku, jauhkan aku dari kedua orang tuaku dan dari kerabatku." Ini adalah doa yang tidak akan didengar dan dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada unsur pemutusan silaturahmi yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya agar menyambung silaturahmi dengan keluarga, dengan kedua orang tua, dengan kerabat. Nah, bahkan dalam hadis Nabi mengancam ya umatnya yang memutuskan silaturahmi dengan apa? Tidak masuk surga. La yadkhul jannata qati'. Naam. Kemudian sebab yang keempat di antara sebab-sebab terkabulnya doa, ya, hendaknya makanan dan minuman serta pakaian yang dipakai oleh orang yang berdoa adalah berasal dari hal-hal yang halal. Hendaknya makanan, minuman dan pakaian yang dipakai oleh orang yang berdoa ya berasal dari hal-hal yang halal. Sehingga kalau ada orang yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah hajat dunia, hajat akhirat siang dan malam, tidak henti-hentinya, tetapi ya makanan yang dia makan atau minuman yang dia minum sehari-hari atau pakaian yang dia kenakan ya berasal dari sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan didengar oleh Allah dan tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena telah ada pada dirinya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kajian kita ini, yaitu Nabi mengatakan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha akbara yamudu yadai ila sama' ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan safar, bepergian jauh, meninggalkan kampung halamannya. Ya, apakah safarnya untuk menimba ilmu, untuk berdakwah, atau untuk berdagang, atau untuk halal mubah yang lainnya. Ya. Kemudian dia pun rambutnya tidak teratur, terawat, ash'atha, acak-acakan, akbar dan berdebu wajah dan pakaiannya. Lalu dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini salah satu sebab terkabulnya doa, mengangkat tangan dalam berdoa. Lalu dia pun berdoa dengan menggunakan nama Allah, bertawasul dengan nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini salah satu tawasul yang disyariatkan. Bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayang, di waktu yang sama dia juga ya makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, dan dikenyangkan perutnya dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Jadi kalau kita merasa ya selama ini doanya tidak pernah dikabulkan, ya padahal niat kita sudah ikhlas, ya sudah nangis-nangis, ya maka hendaknya kita koreksi, apakah selama ini kita makan dengan makanan yang haram? Jangan-jangan profesi kita profesi yang haram, ya sehingga kalau profesinya haram, ya maka otomatis penghasil yang kita dapatkan adalah penghasil yang haram. Lalu apabila kita berikan ya penghasilan kita kepada anak istri sebagai nafkah wajib kepada keluarga, maka berarti kita telah memberikan makan dan minuman yang haram kepada keluarga. Sehingga apabila makan dan minumannya itu haram, akan tumbuh daging yang haram. Dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka berhak untuk disentuh oleh api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ayu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Daging badan mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dari makanan atau minuman yang haram, maka neraka lebih pantas sebagai tempat tinggalnya. Fannaru awla bihi. Ini bahaya bagi orang yang ya berprofesi dengan profesi yang haram, berpenghasilan dengan penghasilan yang haram, ya, bekerja di tempat-tempat yang haram, atau berbisnis menjual barang-barang dagangan yang haram, atau menjual barang yang halal tetapi caranya cara yang haram. Ya, menipu ya atau mengandung unsur riba sehingga menjadi haram penghasilannya. Jadi, inilah syarat yang apa namanya? Yang keempat agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun menyuruh para nabi, menyuruh kaum mukminin agar makan dari makanan-makanan yang yang baik dan halal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Hei para rasul, makanlah makanan yang baik. Dan sebaik-baik makanan seorang hamba adalah apa yang dia peroleh dari hasil kerjanya sendiri. Sebaik-baik penghasilan adalah apa yang ya dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min amali yadihi wa inna Dawuda wa inna nabiyallaha Dawuda kana yakulu min amali yadihi. Ya, ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min amali yadihi. Tidak seorang hamba makan suatu makanan yang lebih baik daripada hasil jerih payahnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Bukan berdasarkan ya hasil minta-minta, ya. Yang paling baik adalah makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud, ya, dahulu beliau bekerja, beliau makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, kemudian sebab yang kelima diantara sebab-sebab terkabulnya doa adalah tidak tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Tidak tergesa-gesa dalam meminta ya terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya. Jangan sampai kita ini merasa putus asa karena sudah sekian tahun meminta pada Allah agar dikaruniai anak, meminta pada Allah agar dikaruniai jodoh, minta pada Allah agar dilapang rezeki, ternyata tidak pernah kita dapatkan, tidak pernah kita nikmati. Kemudian ya dia pun berhenti dari doa. Nah, inilah orang yang merasa tergesa-gesa meminta agar Allah mengabulkan permohonannya dengan segera. Maka ini termasuk apa namanya? Penghalang dari terkabulnya doa. Ya, hendaknya kita bersabar, kemudian berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kemudian introspeksi diri, jangan-jangan doa ini tidak pernah kita dapatkan pengabulannya, ya, jangan-jangan sebabnya adalah karena kita sendiri berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Bahkan inilah salah satu penghalang seorang hamba dijauhkan oleh Allah, dihalangi oleh Allah dari rezeki, ya. Ketika seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ya, dengan sanad yang dhaif dalam Musnad Ahmad, tetapi maknanya benar. Nabi bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidambin yaksibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalangi dari meraih rezeki, ya, disebabkan dosa yang ia perbuat. Seorang hamba akan terhalang dari mendapatkan rezeki disebabkan, ya, dosa yang dia perbuat. Makanya bisa saja, ya, apa namanya, seorang hamba itu punya harta banyak kemudian habis begitu cepat, ya, ini bertanda, ya, keberkahan pada harta, ya, berkurang atau tidak ada berkahnya gara-gara dosa yang kita perbuat. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa salah satu sebab atau syarat terkabulnya doa adalah tidak tergesa-gesa untuk, ya, apa, dikabulkannya doa oleh Allah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan oleh Allah malam ya'jal, selagi ia tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa untuk, ya, segera dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, bagaimana orang itu dikatakan tergesa-gesa dalam meminta pengabulan doa kepada Allah? Dia mengatakan, qad da'awtu rabbi falam yastajib li, aku telah berdoa kepada Allah, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi, ya, Tuhanku belum pernah mengabulkan doa-doaku. Inilah, ya, makna daripada tergesa-gesa dalam meminta disegerakannya, apa namanya, doa. Kemudian sebab yang keenam, ya, hendaknya seorang hamba berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, ya, bukan hati yang lalai, tapi betul-betul hatinya konsentrasi, hadir, ya, menghayati dan merenungi apa yang kita ucapkan, mentadaburi apa yang kita, ya, panjatkan kepada Allah, apa yang kita minta pada Allah, dan hati kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, pasti itu, ya. Maka ini adalah termasuk sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Yakin, jangan ragu-ragu atau jangan merasa apakah Allah mampu, ya, memenuhi permohonan kami, apakah Allah mungkin, ya, dapat memenuhi, ya, permintaan-permintaan kami. Ini ragu-ragu, ya, tetapi hendaknya kita merasa yakin dan mantap Allah pasti mampu mengabulkan apa yang kita minta. Sebesar apapun, seberat apapun, bagi Allah ringan, bagi Allah mudah, ya, tidak ada yang berat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, selagi itu semua adalah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Islam. Naam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang hatinya lalai, hatinya tidak khusyuk ketika ia berdoa kepada Allah. Nah, jadi inilah beberapa sebab ya terkabulnya doa. Sehingga apabila seorang hamba di dalam berdoa kepada Allah telah memenuhi syarat-syarat ini, memenuhi sebab-sebab ini, maka ya dengan izin Allah permohonan-permohonannya, doa-doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pengabulan doa itu bisa dalam tiga bentuk sebagaimana dalam hadis yang telah kita sampaikan. Bisa jadi doa tersebut ya segera dikabulkan oleh Allah di dunia sehingga kita pun merasakannya segera di dunia, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, doa tersebut atau permohonan tersebut akan diterima oleh Allah dan dikabulkan, namun ya dijadikan sebagai simpanan bagi seorang hamba di akhirat ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuai dengan yang diminta oleh seorang hamba di dalam doanya, tetapi Allah akan menjadikan doa tersebut sebagai penolak dan penghalang datangnya keburukan yang semisal yang akan menimpa seorang hamba. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun yang dialami oleh seorang hamba yang banyak berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar banyak berdoa kepada Allah. Dan Allah murka kepada hamba yang tidak pernah merasa butuh kepada Allah. Allah benci kepada hamba yang sombong, merasa ya mampu mengerjakan apa yang ia kerjakan tanpa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Demikianlah penjelasan tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat dipahami dan ya dapat kita amalkan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Naam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Naam Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan dan paparkan Ustaz. Demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, satu pembahasan tentang sebab-sebab terkabulnya doa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Wasito Emahfirullah Ta'ala, dan beliau telah memaparkan kepada kita semua tentang 6 sebab-sebab dari terkabulnya doa. Dan untuk selanjutnya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ini adalah sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, kami terima layanan pesan singkat Anda di 0813-1777-6543. Maaf, kami ulang kembali, 0813-1777-6543. Dan Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk yang pertama, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat lebih dahulu Ustaz. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik Ustaz, dari seorang hamba Allah yang berada di Jakarta Ustaz, yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, di mana beliau bertanya Ustaz, apakah salah jika saya berdoa, dari seorang ibu Ustaz, berdoa kepada Allah di mana saya mempunyai dua orang anak laki-laki, yang satu berusia 11 tahun dan satu 3 tahun, akan tapi mereka selalu bertengkar di rumah dan saya selalu memarahi mereka, sehingga kemudian saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengambil mereka berdua agar saya tidak memarahi mereka lagi dan tidak berbuat dosa karena sebab memarahi mereka. Lalu apakah doa saya ini salah Ustaz?
Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa kepada Allah hendaknya kita memperhatikan adab-adab berdoa kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, di dalam berdoa kepada Allah hendaknya kita memperhatikan sebab-sebab terkabulnya doa. Di dalam kajian kita tadi ya, hendaknya kita tidaklah berdoa kepada Allah dengan doa yang mengandung dosa atau doa yang apa namanya melampaui batas. Ketika seorang ibu meminta pada Allah agar Allah segera apa tadi mengambil, yakni mewafatkan kedua anaknya dengan alasan agar seorang ibu tersebut tidak lagi marah-marah kepada kedua anaknya, maka ini termasuk doa yang melampaui batas, ya, wallahu alam. Doa yang melampaui batas. Kenapa? Karena masalah kematian dan kehidupan ini adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih baik kalau seandainya ibu ya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua anaknya, hidayah untuk senantiasa mengikuti petunjuk Islam dengan baik dan benar. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua anaknya sebagai anak yang soleh, yang senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu akan ya, menjadi ya, lebih baik jika berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua anak ibu ya akhlak yang mulia dan membersihkan dari kedua anak tersebut atau dari hati kedua anak ibu akhlak-akhlak atau sifat-sifat kotor dan tercela. Insyaallah jika ibu ya doanya ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian memperhatikan sebab-sebab dan syarat-syarat terkabulnya doa, kemudian membersihkan dari penghalang-penghalang terkabulnya doa, maka Allah pun akan apa namanya mendengar dan mengabulkan doa ibu, dan ibu menjadi hamba yang sangat beruntung karena dikaruniai seorang anak sebagai ladang meraih pahala. Dimanapun juga seorang anak adalah hasil atau jerih payah kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna auladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari jerih payah kalian sendiri. Ketika kita punya anak dan kita didik menjadi anak yang soleh, yang selalu taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi ya masyarakat, maka setiap amal soleh yang dikerjakan oleh oleh anak-anak kita, maka pahalanya akan mengalir juga kepada kedua orang tuanya, akan mengalir kepada kita. Ya, semakin banyak amal ibadah yang dikerjakan oleh anak, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zikir, membaca Al-Quran, menimba ilmu, bersedekah, haji dan umroh, maka kalau mereka, anak-anak kita beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi dan diterima oleh Allah, maka mereka mendapat pahala dan juga kedua orang tuanya mendapat ya kiriman pahala dari anaknya. Meskipun anak-anak tersebut tidak pernah meniatkan dalam ibadahnya, ya Allah aku beribadah ini dengan niat pahalanya untuk kedua orang tua saya, tidak. Kata para ulama ya bahwa pahalanya tersebut tetap nyampe kepada kedua orang tuanya karena anak adalah jerih payah dari orang tuanya. Maka janganlah kita ya sesekali meminta pada Allah agar anak kita yang mempunyai akhlak yang tercela, ya suka bertengkar, kemudian agar segera dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Wallahu taala alam bisawab.
Dan juga maksud mungkin bagi seorang tua harus berhati-hati dalam berdoa saat ya, karena kalau seandainya Allah mengabulkan doa tersebut akan jadi penyakit.
Iya, di sini juga ada catatan penting ya, hendaknya kedua orang tua ya berhati-hati dalam berdoa. Jangan sampai kita mendoakan keburukan sehingga bisa saja ya doa kita memanjatkannya di saat-saat atau di waktu terkabulnya doa sehingga Allah mendengar lalu dikabulkan apa yang kita panjatkan. Ya, selalu kita pun menyesal di kemudian hari.
Nah, ya. Nah, jazakallahu khairan, dan ini juga buat kita semua para pendengar sebagai orang tua untuk berhati-hati dalam berdoa, dan tentunya anak telah merupakan bagian dari ujian dan juga cobaan bagi seorang hamba agar kita bersabar dalam menghadapinya. Untuk yang berkesan kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat sambil menunggu pertanyaan melalui telepon yang ya. Tep. Kita angkat satu pertanyaan. Halo. Dari pesan singkat Ustaz di manakah waktu-waktu doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah di sujud terakhir dari seorang hamba termasuk tempat di mana Allah mengabulkan doa? Dan jika mau dijelaskan Ustaz, apakah memang doa yang dilakukan di itu di akhir salat apa di akhir sujud Ustaz? Silakan.
Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab atau diharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kula lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kami Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia, ya, pada setiap malam, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ya, kurang lebih jam 1 sampai jam 4, sepertiga malam terakhir Allah turun setiap malam ke langit dunia. Lalu Allah berkata, siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, ya, pada waktu-waktu tersebut, niscaya aku akan memberikan permohonannya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih, ya, menunjukkan kepada kita bahwa salah satu waktu, ya, dikabulkannya doa adalah pada sepertiga malam terakhir. Nah, ini waktu-waktu yang mulia. Kemudian waktu, ya, yang sangat dimungkinkan doa itu dikabulkan oleh Allah adalah ketika seorang hamba bersujud di dalam sholatnya, apakah sholat fardu maupun sholat sunnah, apakah sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi du'a. Keadaan atau posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperbanyak doa di dalam sujud. Memperbanyak doa, permohonan pada Allah di saat sujud. Kenapa? Karena kondisi sujud adalah kondisi yang paling rendahnya seorang hamba di hadapan Allah. Dengan, ya, meletakkan wajah kita di tanah, ini posisi yang paling rendah seorang hamba di hadapan Allah, dengan sujud. Maka itulah keadaan yang sangat besar kemungkinannya doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pun menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, aktsiru fi doa. Doa minta pada Allah hajat dunia dan hajat akhirat. Ya, tentu kita membaca doa itu di dalam sujud setelah membaca doa wajib, ya, setelah bertasbih subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, kemudian kita berdoa pada Allah. Ya, memanjat kepada Allah doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bebas, ya, apakah urusan dunia pun urusan akhirat. Kemudian diantara waktu yang dianjurkan untuk, ya, memperbanyak doa dan juga itu merupakan waktu terkabulnya doa adalah di bagian akhir sholat sebelum salam. Ini termasuk doa yang sangat diharapkan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ya Mu'ad, la tad'anna duburu sholati an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Mu'ad di sini maksudnya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabat terkemuka dan beliau termasuk, ya, ulamanya sahabat. Termasuk sahabat yang diberi kepercayaan oleh Nabi untuk berdakwah di negeri Yaman. Wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan berdoa, ya, di bagian terakhir sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Berzikir di sini maksudnya beribadah. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingatmu, untuk beribadah kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk beribadah kepadamu dengan baik, dengan benar. Sabda Nabi yang berbunyi duburus sholat, ya, bagian terakhir sholat, sebagian ulama menjelaskan adalah sebelum salam. Namun sebagian ulama hadis lain mengatakan duburus sholat ini setelah salam, setelah membaca dikir-dikir yang sunnah, ya, setelah beristighfar, bertasbih, kemudian bertahlil, bertahmid dan bertahlil. Kemudian kita membaca doa tersebut. Yang jelas, ya, salah satu penafsirannya adalah di bagian terakhir sholat sebelum salam. Ya, setelah membaca doa perlindungan kepada Allah, ya, memohon perlindungan dari 4 keburukan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Naam. Demikianlah beberapa waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena itu adalah waktu-waktu, ya, yang dimungkinkan doa itu mustajab. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz, tentang doa yang tempat-tempat yang dikabulkan dalam ketika kita berdoa. Untuk yang selanjutnya masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. dari pendengar kita melalui pesan singkat di Banjarmasin, dan juga dari pendengar kita di Palembang, dari Jakirin di Banjarmasin, beliau bertanya, Ustaz, apakah merokok juga termasuk dari sebab-sebab dapat menghalangi seorang hamba dari terkabulnya doa, Ustaz?
Merokok, kita katakan, iya, bisa saja menjadi sebab terkabulnya doa, bisa menjadi sebab menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya, afwan, bukan menjadi sebab terkabul, lebih menjadi penghalang terkabulnya doa. Mengapa dikatakan demikian? Karena merokok merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci di dalam agama Islam. Merokok merupakan perbuatan dosa dan maksiat yang mendolimi orang lain. Di dalam merokok terkandung perbuatan zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ya, karena orang yang merokok berarti dia sedang menyakiti dirinya, mendatangkan mudarat untuk dirinya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian mencapakan diri kalian kepada kebinasaan. Di dalam hadis Nabi bersabda, "La dharara wala dirar." Janganlah melakukan perbuatan yang bermudarat maupun yang mencelakakan orang lain. Kemudian, ya, di dalam merokok terkandung dosa zalim kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, dengan asapnya tersebut orang lain merasa terganggu. Ya. Bahkan bau busuk rokok itu lebih apa namanya? Lebih tercela daripada bau bawang. Di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang makan bawang dan belum bersuci atau membersihkan mulutnya dari bau bawang tersebut. Apa kata Nabi? Man akala al-basala aw ath-thoma aw al-kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda minhu ibnu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Ia masuk ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kami. Fa innal malaika, karena sungguhnya para malaikat kata ada merasa terganggu dengan bau tidak sedap tersebut. Sebagaimana manusia juga terganggu. Ini masalah bawang yang jelas-jelas halal. Ya, cuma hanya gara-gara baunya saja kita dilarang oleh Nabi untuk masuk ke masjid untuk apa namanya berkumpul bersama kaum muslimin, apakah untuk sholat maupun untuk apa namanya menimba ilmu. Ya, diperintahkan untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu, bersiwak atau apa menggosok gigi. Lah, apalagi rokok yang baunya lebih apa lebih busuk, lebih tidak sedap, dan dari segi hukum juga haram. Maka kita katakan merokok merupakan salah satu sebab terhalangnya doa, salah satu penghalang terkabulnya doa. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam apa namanya dalam sebuah hadis yang telah kita sampaikan tadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, namun sanadnya dhaif, ya, tetapi maknanya benar, ya, di mana seorang hamba akan terhalang dari memperoleh rezeki gara-gara berbuat dosa dan maksiat. Innal abda la yuhramur rizqa bidambin yaksibuhu. Seorang hamba akan terhalangi, ya, dari mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang ia perbuat, dan merokok termasuk perbuatan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Naam Ustaz. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kita yang pertama, ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
dengan siapa Bapak dan di mana Bapak? Maaf Bapak, dengan siapa?
Dengan Musli di Papua.
Pak Musli di Papua. Ya, silakan Pak.
Barakallahu Ustaz.
Waalaikum. Waalaikum barakallah.
Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz yang saya pertanyakan masalah doa. Ini saya kan sudah berdoa tentang imam saya. Kan imam saya ini jarang sekali sholat berjamaah di masjid, sehingga kadang kita sholat berjamaah sendiri, kadang tanpa imam kita. Ini bagaimana permasalahannya, Pak Ustaz? Saya merasa di sini, barakallahu fiik.
Wafik barakallahu na'am Ustaz. Jazakallahu khairan.
Maaf diulangi, Mas. Ya. Sebelah kurang jelas.
Na'am Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, di mana imam di tempat beliau di sana di masjid jarang sekali melaksanakan saat berjamaah, sehingga keadaannya banyak masyarakat yang akhirnya tidak saat berjamaah saat dan padahal beliau telah berdoa kepada Allah untuk supaya agar Allah memberikan kemudahan agar mereka bisa melaksanakan saat berjamaah, agar imam tersebut bisa melaksanakan menjadi imam secara kontinu berjamaah di masjid tersebut.
Bagi masyarakat Muslim yang ada di Irian, ya,
atau Papua,
di mana imam mereka jarang sekali mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sementara makmum atau jamaah yang ada di situ belum bisa membacakan doa gitu. Atau bagaimana maksudnya Bapak ini?
Bagaimanakah keadaannya jika demikian saat apabila terjadi sehingga mereka akhirnya sholatnya sendiri-sendiri saat di rumah?
Oh, jadi berkaitan masalah sholat dalam sholat doa. Iya. Nah, ya kalau seandainya seorang hamba berada di suatu daerah di mana di daerah tersebut ya imamnya ya atau orang yang dianggap sebagai ulama atau pandai membaca Al-Qur'an dan mampu mengimam sholat tidak sholat berjamaah di masjid, sementara masyarakat muslim yang ada di situ ya tidak ada yang bisa menjadi imam atau belum berani menjadi imam, maka kewajibannya adalah berusaha untuk ya dari diri kita berusaha untuk belajar Al-Qur'an, belajar agama, sehingga ya minimal dia menghafal surat-surat pendek yang bisa menjadikan sholatnya sah. Ya, dia menghafal Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Ya, kemudian surat-surat pendek yang bisa menyempurnakan sholatnya. Kalau memang tidak ada yang bisa mengajarkannya, maka ya kewajiban bagi masyarakat Muslim di daerah tersebut untuk ya belajar kepada orang yang ada di daerah yang dekat dari tempat tersebut, mendatangi majlis ilmunya, atau kalau menyulitkan ya masyarakat berbondong-bondong ke mendatangi majlis taklim yang ada di sekitar tersebut, bisa saja dengan cara mengundang ya seorang guru ngaji atau seorang dai yang mengajar kepada mereka tentang bacaan Al-Qur'an dan sekaligus diangkat sebagai imam. Ya, tidak masalah ya warga muslim ya iuran atau bahasa Jawanya patungan untuk membayar ya seseorang dari luar daerah agar menjadi imam sholat berjamaah di situ, ya karena ya sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki muslim, hukumnya wajib, dan kalau seandainya ya suatu kewajiban tidak bisa terwujud, tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara ya mendatangkan seorang imam atau dai dari luar daerah, maka ini harus dilaksanakan, wajib dikerjakan sebagaimana disebut dalam sebuah kaidah fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, apa saja ya kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak sempurna ya pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, mengerjakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Kalau tidak bisa terwujud ya kecuali dengan cara mendatangkan seorang imam atau dai dari luar untuk menjadi imam sholat berjamaah bagi mereka, maka laksanakan ya. Ya, hendaknya dilaksanakan oleh kaum muslimin ada di tempat tersebut. Kemudian di waktu yang bersamaan mereka berusaha untuk bersemangat menimba ilmu, bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana ya membaca Al-Qur'an dengan baik, kemudian sedikit demi sedikit mereka menghafal ayat Al-Qur'an. Dan ya minimal mereka menghafal surat Al-Fatihah ya, karena membaca Al-Fatihah hukumnya rukun ya, merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat, baik kita salat berjamaah pun salat sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ya, menjadi kewajiban bagi kita untuk belajar Al-Qur'an ya kepada ahlinya. Kemudian ya, kaum muslimin yang ada di sekitar situ juga berusaha untuk mengingatkan dan menasihati imam tersebut, orang yang dianggap sebagai tokoh agama atau sebagai guru ngaji, ya diingatkan bahwa salat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki, ya. Mereka butuh kepada ya seorang ulama yang menuntun mereka, yang membimbing mereka tentang urusan agama mereka. Jangan sampai umat Islam dibiarkan tanpa ulama yang membimbing mereka tentang agamanya, sehingga mereka akan mengangkat atau menunjuk orang bodoh sebagai imam mereka. Ini bahaya, ya. Diangkat berdasarkan jabatannya yang tinggi, diangkat sebagai imam sholat karena kekayaannya, ya, atau kedudukannya atau popularitasnya, bukan ya. Ini bahaya kalau seandainya ya kaum muslimin di satu daerah ya imam mereka atau pemimpin mereka dalam agama adalah orang-orang bodoh ya, bukan berdasarkan ya orang yang paham tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ya sedikitnya ilmu atau sedikitnya ulama dan banyaknya kebodohan. Kemudian merajalela di tengah masyarakat, kemudian mereka pun kebingungan akhirnya mengangkat imam mereka, pemimpin mereka dalam urusan agama dari kalangan orang-orang yang bodoh dalam hal agama. Mungkin dia titelnya profesor, doktor, tapi dalam ilmu dunia, tapi urusan agama dia bodoh. Nah, kalau seandainya orang-orang semacam ini diangkat sebagai imamul muslimin, apalagi imam sholat berjamaah yang menyampaikan tausiah, khutbah Jumat, maka yang terjadi adalah kesesatan, bahaya. Nabi bersabda dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, fa idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu ya dengan sekali cabut dari dada manusia. Ya. Sekali cabut langsung orang yang tadinya hafal Quran, hafal hadis langsung hilang semua, lupa semua, tidak. Tetapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang betul-betul mengajak manusia kepada agama Allah, kepada ya tuntunan Rasulullah, bukan kepada pribadinya, bukan kepada jamaah atau kelompoknya atau kepada partainya, tetapi ulama rabbani menyeru manusia kepada agama Allah, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah. Walakin biqabdil ulama, cara Allah mencabut ilmu itu dari muka bumi dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga apabila ya tidak ada lagi seorang ulama di muka bumi, ya tidak ada ulama rabbani, maka manusia atau kaum muslimin akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang bodoh. Ya, bodoh dalam ilmu agama, bodoh tentang Al-Qur'an, bodoh tentang hadis. Maka pemimpin-pemimpin bodoh ini akan diajukan pertanyaan-pertanyaan, problem-problem umat, ya. Maka dia pun akan memberikan fatwa dengan nekat, dengan ngawur, ya, tanpa ilmu. Ya, karena sudah terlanjur dijadikan sebagai imam mereka, terlanjur dijadikan sebagai apa pemimpin mereka, gengsi, malu kalau tidak bisa menjawab. Makanya menjawabnya dengan akal, dengan hawa nafsu, dengan perasaan, ya, sekenanya saja. Fasuilu faafto bighairi ilmin. Mereka berfatwa, memberikan apa fatwa-fatwa, jawaban-jawaban dan solusi terhadap problema umat, problematika umat dengan tanpa ilmu, dengan kebodohannya. Maka mereka ini tersesat. Pemimpin-pemimpin ini tersesat dan menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan ya pengikutnya. Ini bahaya. Makanya sekali lagi ya saran kami ya kepada kaum muslimin yang ada di daerah di mana ya tidak ada ulama, tidak ada imam yang bisa mengimami salat berjamaah dengan benar sesuai dengan salatnya Nabi, ya hendaknya mereka belajar sungguh-sungguh atau dengan cara mendatangkan ulama-ulama yang terpercaya, yang lurus akidahnya dan benar ibadahnya. Jangan sesekali mendatangkan imam yang akidahnya menyimpang, sesat, ya. Kemudian ibadahnya tidak sesuai dengan ibadahnya Nabi. Ini bahaya. Karena akan menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak didengar oleh Allah. Maka harus seleksi, ya. Harus diseleksi siapa yang akan menjadi imam mereka, siapa yang akan menjadi guru ngaji mereka, ya. Nah, demikianlah saran dan jawaban yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam biswab.
Nah, Ustaz, jazakallah khair. Dan tentunya juga beberapa di sana tetap mendoakan imam tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, sehingga menjadi imam yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang imam di tempat Bapak berada. Namun kata Islam azani Allah wa iyakum, masih kami angkat satu pertanyaan terakhir mengenai dari telepon kita ya, untuk kesempatan di pagi hari ini. Iya, na'am. Terputus, kita akan tunggu kembali. Masih kita akan tunggu satu pertanyaan dari Anda semua untuk kesempatan di pagi hari ini dalam satu kajian kita pagi hari dengan tema sebab-sebab terkabulnya doa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Wasito Afdhallahu Taala yang telah beliau jelaskan tentang 6 sebabnya. Nah, untuk yang berikutnya, ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam barakallah.
Dengan siapa nih?
Ini dengan Mirna di Padalarang.
Dengan ya, silakan.
Ya, ini Pak Ustaz mau tanya, kalau misalkan kita membeli makanan ringan gitu kan, emang itu udah ada tanda halalnya, tapi bagaimana kalau misalkan mereka itu memberikan apa yang tidak halal gitu sesuai syariat?
Maksudnya?
Satu lagi Pak Ustaz.
Ya, Ibu tolong diperjelas lagi pertanyaan yang pertama.
Ya ini kalau misalkan kita membeli makanan ringan.
Iya.
Terus di situ udah ada catatan halalnya gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan kita di situ ada komposisi yang tidak halal gitu, yang tidak disebutkan.
Oh, di dalam
gimana?
dalam barang yang sudah ada label halalnya gitu.
Iya.
Oh gitu. Baik.
Ya, tapi kalau misalkan apa kita berdosa apa enggak gitu. Satu lagi Bosan. Kalau misalkan arisan itu sesuai syariat Islam itu diperbolehkan apa tidak?
Baik.
Itu aja Bosan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sih maksud pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama tentang membeli makanan ringan atau snack yang di dalamnya apa sudah tertulis label halal.
Tapi ada
ya, kadang-kadang halal ini kadang dari MUI, kadang tidak dari MUI kan, iya, dibikin sendiri. Ya, lalu ternyata di dalamnya ada bahan yang tidak halal. Tidak halal. Kalau kita memang bisa mengetahui ya dengan pasti bahwa makanan ringan tersebut ya terbuat dari bahan-bahan yang halal dan yang haram, ya ada satu bahan yang jelas-jelas haram, apakah itu dari daging babi atau minyak babi atau ada unsur minuman kerasnya khamr yang kita tahu ya, maka label itu tidak bisa menghalalkan apa yang sudah jelas haram, maka tidak boleh kita membelinya atau mengkonsumsinya dan memberikannya kepada orang lain, karena ya sesuatu yang haram tetap haram meskipun ya dilegalkan dengan tulisan halal. Nah, adapun ya jika kita membeli makanan ringan atau ya atau makanan berat lah ya, walaupun apa namanya tidak ada label halalnya ya, baik dari MUI atau dari ya produsen itu sendiri tidak tulis halal, tetapi ya bahan-bahan makanan tersebut ya berasal dari hal-hal yang halal ya, seperti beras ya, gandum, gula ya, kelapa ya, jelas-jelas halal ya, kita juga tahu ya, maka hukumnya halal untuk membeli dan mengkonsumsinya. Yang dinilai adalah zat makanan itu sendiri. Jadi sesuatu dikatakan halal atau haram, maka dilihat kepada zat makanannya, bukan berdasarkan tulisannya. Memang tulisan atau label ini membantu kita ya, karena tidak semua kita ini dituntut dalam Islam untuk ya mengoreksi ya satu persatu sebuah produk makanan, apakah ini berasal dari bahan-bahan halal atau ada campurannya ya. Memang itu membantu, tetapi ya memang yang jadi patokan kita adalah zat makanan itu sendiri. Ketika zat itu ya berasal dari azat makan itu hukum asalnya adalah halal, maka makanan tersebut menjadi halal. Dan apabila suatu makanan berasal dari zat-zat yang haram atau tercampur dengan yang haram meskipun sedikit, maka hukum makan tersebut adalah haram ya. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsinya karena akan memberikan pengaruh buruk sebagaimana yang telah kita jelaskan ya. Doanya apa namanya tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, kemudian akan tumbuh daging yang haram dan juga bisa menimbulkan perilaku yang buruk ya. Biasanya ya orang-orang yang berperilaku buruk, berakhlak tercela itu ya salah satu sebabnya di samping dia juga bodoh tentang hakikat ajaran Islam yang mulia, dia juga ya mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, kemudian berprofesi dan profesi yang haram, maka akan tumbuh tabiat yang buruk. Itu salah satu sebab ya, tidak secara mutlak. Nah, jadi yang dijadikan pelajaran bukan masalah apa namanya
labelnya
ya, itu hanya membantu saja, tetapi yang paling utama adalah bahannya atau zatnya makanan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau mengenai arisan bagaimana?
Adapun masalah hukum arisan, maka ya ini pertanyaannya masih global. Apa masih umum sifatnya? Ya, harus dijawab apa kita pun apa membutuhkan gambaran secara detail dan perinci, tetapi ya saya akan sedikit memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami ketahui. Di antara arisan-arisan yang terjadi di tengah masyarakat ya, ada arisan yang hukumnya halal, ada arisan yang hukumnya haram. Arisan yang hukumnya halal ya, di antara contohnya atau gambarannya adalah ya ada 10 orang ya ikut arisan, kemudian masing-masing orang ini setiap bulan membayar uang sebesar 1 juta misalkan ya, sehingga ya sepakat 1 juta semua. Kemudian di akhir bulan ya, setiap akhir bulan akan diundi misalkan. Siapa yang namanya keluar, dia yang mendapatkan uang tersebut sebanyak 10 juta. Ya, kemudian bulan kedua juga sama ya, masing-masing setor 10 juta. 1 juta, kemudian diundi ya. Maka siapa yang namanya keluar, maka dia yang dapat. Nah, ini tidak masalah dari awal sampai akhir sampai selesai ya, tidak ada unsur judi atau unsur riba ya. Ini bagian dari apa, tolong menolong ya, ta'awun al-birri wa taqwa ya, saling memberikan pinjaman. Hukumnya ya tidak masalah, halal. Naam. Cuma masalah siapa yang dapat duluan, siapa yang terakhir ya. Nah. tidak ada yang dirugikan. Adapun arisan yang saya ketahui ada unsur riba adalah ya kalau di Jawa ya disebut dengan istilah arisan tembakan. Apa nggak tahu di sini ya di Jakarta atau di Bogor ini nggak tahu apa namanya ya arisan tembakan tuh jadi sejumlah orang ya ya kita contohkan 10 orang. 10 orang masing-masing menyetor 1 juta. Nanti ketika di akhir bulan mereka berkumpul, ya 10 orang ini berkumpul, akhirnya masing-masing akan mengeluarkan sebuah amplop yang di dalamnya ada uang. Ada uang. Nanti amplop itu akan dibuka, siapa yang uangnya paling besar ya, maka dia yang dapat. Ya, sehingga dari 10 orang ini ada yang memasukkan uang 100 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang 200 ribu. Nah, kalau yang keluar itu 200 ribu, berarti dia berani menembak 200 ribu. Berarti apa? Berarti semua peserta arisan ini hanya membayar 800 ribu. Bayar 800 ribu kemudian diberikan kepada dia yang ya isi amplopnya besar. Sehingga dari 10 orang ini dia hanya mendapatkan berapa? 8 juta. Dari 10 orang ini 8 juta. Nah, setelah itu setelah dia mendapat 8 juta di bulan berikutnya dia wajib setor 1 juta terus. Nah, ini unsur riba, ada unsur ribanya. Judi dan riba, hukumnya haram. Ini yang disebut dengan arisan tembakan. Ya, mungkin ada istilah lain ya, arisan-arisan dalam gambaran yang lain. Tetapi yang jelas arisan yang halal adalah arisan yang tidak ada unsur judi dan riba. Ya, tidak ada unsur judi dan riba. Ya, masing-masing menyetorkan uang dan mendapatkan sejumlah uang yang disetor. Baik yang mendapatkan di awal maupun di tengah maupun di akhir, sama semuanya. Tidak ada yang terdolimi. Adapun arisan-arisan yang ya dia mendapatkan ya pertama kali dengan jumlah sedikit tetapi setelah itu dia menyetor dalam jumlah yang banyak, maka ini adalah ya hukumnya arisan yang haram karena ada unsur judi dan riba ya. Dia seakan-akan meminjam dari 10 orang ini, dari 9 orang ini 800 ribu, kemudian dia kembalikan 1 juta kepada setiap orang. Ini yang disebut dengan riba yang sesungguhnya. Nah, memang dia merasa ridho ya, karena dengan alasan kami yang pertama kali mendapatkan ya dapat keuntungan apa? Bisa mengelola atau memutar uang ini sebagai modal. Ya, sedangkan orang yang mendapatkannya terakhir dia dengan sabar terakhir waktunya diulur paling lama, tetapi dia untung setor sedikit 8 juta tapi akan mendapatkan 10 juta. Nah, ini ada unsur arisan yang haram karena ada unsur riba dan judi. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus ya keberkahan harta riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Naam. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan demikianlah ikhwah al-Islam azan ya Allah wa ayyakum, perjumpaan kita di pagi hari ini dalam satu kajian pagi hari dengan tema sebab-sebab terkabulnya doa. Dan Ustaz, sebagai kata penutup untuk para pendengar kita dan juga para pemirsa Raja TV yang pagi hari mungkin sudah mulai beraktivitas pagi hari, Ustaz, ada yang ingin antum sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV? Persilakan, Ustaz.
Kaum muslimin, para pemirsa Raja TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah kita ya menyampaikan beberapa pelajaran tentang sebab-sebab terkabulnya doa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis As-Sahih, maka hendaknya kita semua ya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki doa kita, baik dari segi niat maupun caranya. Hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niat kita hanya karena mengharap ridha Allah semata, baik dalam ibadah doa maupun ibadah-ibadah yang lain. Karena ini adalah syarat utama, syarat mutlak ya. Tidak boleh ya doa apapun maupun ibadah apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba namun niatnya tercampur antara mencari ridha Allah dan mencari kepentingan dunia atau mengharap ridha manusia, pujian manusia. Allah tidak akan menerima ya ibadah dan doa semacam ini. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi bukan untuk selainnya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian kita juga hendaknya berupaya ya semampu kita untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang setia kepada Nabi, yang senantiasa meneladani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan ibadah. Apakah itu dalam masalah doa, apakah dalam salat, dalam membaca Al-Qur'an, dalam berzikir, ya, dalam bersedekah, dalam menunaikan haji dan umrah maupun ibadah-ibadah yang lain termasuk berdakwah, ya, hendaknya kita menjadikan Nabi sebagai suri teladan kita terbaik. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dan inilah sebab kita semua menjadi apa namanya penghuni surga. Sebab kita akan masuk surga adalah menjadikan Nabi sebagai satu-satunya suri teladan terbaik dalam segala urusan agama kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang menolak masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, siapakah orang yang menolak masuk surga itu wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, ya, mengikuti tuntunanku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, menyelisihi tuntunanku, maka dialah orang yang telah menolak untuk masuk surga. Oleh karena itu, tidaklah mungkin kita ini dapat mewujudkan niat ikhlas karena Allah semata, dan tidak mungkin dapat mewujudkan ya sikap ittiba meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan sempurna kecuali ya dengan cara menuntut ilmu agama. Karena kebodohan itu akan semakin menjauhkan kita dari jalan Allah yang lurus. Kebodohan itu akan semakin menjerumuskan kita ke dalam kesesatan dan memasukkan kita ke dalam an-nar. Oleh karena itu, ya, solusi yang paling baik agar kita terlindungi dan terjaga dari berbagai fitnah, berbagai cobaan, ya, baik fitnah syubhat, ya, dengan maraknya pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah sesat, dan maupun fitnah syahwat, ya, yang banyak berkeliaran di mana-mana termasuk di dalam rumah kita masing-masing, ya, dengan cara menimba ilmu, sungguh-sungguh mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya yang benar, mempelajari hadis-hadis Nabi dengan ya penjelasan dan pemahaman yang benar dari ulama-ulama sunnah. Nah, demikianlah sedikit apa namanya nasihat untuk diri saya pribadi dan pemirsa Roja TV semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan yang bermanfaat bagi diri saya dan hadirin dan juga para pemirsa semuanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.